ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Після того, як пан Сендак перейшов на роботу у Львів, а це більше 2 років тому, АТП доведене до банкрутства, а люди позбавлені роботи. Відтак нічого не заробляють. Усі ці гріхи нині списують на голову облради.
Дві сотні активістів російської громади Криму проводять доволі галасливий пікет у дворі кримського парламенту. Вони вимагають відставки глави уряду автономії Сергія Куницина.
Підбиті підсумки тривалого розвитку подій, епіцентром яких була Національна спілка письменників України.
Це єдина художня школа у Харкові академічної професійної художньої освіти, де навчання базується на опануванні основних дисциплін – малюнка, живопису, композиції.
А почнемо з українських новин на цей час. Колишній віце-президент банку «Слов'янський» Борис Фельдман, звільнений у понеділок на підписку про невиїзд, має намір домагатися повного свого виправдання. Про це повідомив його адвокат Андрій Федур. За словами Федура, адвокати зараз готують документи для процедури надзвичайного судочинства у Верховному суді, за допомогою якої вони сподіваються домогтися перегляду вироку Фельдману. Борис Фельдман був засуджений у квітні 2002 року до 9 років в'язниці за крадіжку коштів особливо у великих розмірах і ухиляння від сплати податків. У березні цього року Верховний суд пом'якшив вирок до 5 років ув'язнення. Верховна Рада України сьогодні повторно відмовилась розглянути обвинувачення блоку партії «Наша Україна» у приховуванні урядом коштів бюджету. Депутати з фракції «Наша Україна» та Юлії Тимошенко почали блокувати роботу Верховної Ради. Після цього спікер Володимир Литвин пообіцяв, що згадане питання парламент обговорить у четвер, розглядаючи проекти закону про внесення змін до державного бюджету на поточний рік. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися. Про це у Києві на спільній прес-конференції заявили лідери цих організацій. Вже створена робоча група, яка розроблятиме ідеологічні та політичні принципи об'єднання націоналістичного руху України. Крім того, лідери українських націоналістів визначилися з єдиним кандидатом, якого підтримуватимуть на президентських виборах. Говорить голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Ми визначилися, що єдиним кандидатом на президентські вибори від опозиційних сил, від патріотичних сил є Віктор Ющенко. І наступний момент, так само є дуже важливий. Ми проголосили, що нарешті українські націоналісти реально починають боротися за політичну владу в нашій державі.
У Криму відкрився історичний дитячий табір «Коріння і майбутнє євреїв України». Його єврейська назва – Шорашим. Про це інформує Володимир Петула.
Цього року учасниками табору «Шорашим» стали 120 дітей віком від 10 до 17 років. Серед них – переможці шкільного конкурсу творчих і дослідницьких робіт «Історія та уроки Голокосту». Для учасників історичного дитячого табору, що проводиться в Україні вже вдесяте, будуть організовані експедиції місцями, пов'язаними з історією єврейського народу на півострові. Зокрема, школярі відвідують Чуфут-Кале, Мангуб та Євпаторію. Водночас караїмська громада висловила занепокоєння цим, оскільки караїми вважають ці історичні місця своїми святинями і відкидають спроби ізраїльських вчених пов'язати їх з історією єврейського народу.
Тепер детальніше про інші події в Україні. Чергова сесія кримського парламенту знову відкрилася вимогами відставки прем'єр-міністра автономії Сергія Куницина. Як і місяць тому, на цьому наполягали представники російської громади Криму. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Дві сотні активістів російської громади Криму проводять доволі галасливий пікет у дворі кримського парламенту. Вони вимагають відставки глави уряду автономії Сергія Куницина. У порядку денному сесії цього питання немає, як і в сесійній залі самого прем'єра. Але лідер російської громади, депутат Сергій Цеков, наполіг на тому, щоб Верховна Рада Криму проголосувала його пропозицію включити питання недовіри главі кримського уряду до порядку денного. Сергій Цеков.
Як мені кажеться, серйозне обговорення ситуації, яка склалася в правительстві, лично...
Як мені здається, серйозне обговорення ситуації, що склалася в уряді і довкола роботи Сергія Куницина, піде на користь і Сергію Володимировичу, і Раді міністрів, і Верховній Раді Криму. Відкрита розмова нам вкрай необхідна.
Розговор нам крайне необхідний,
заявив Сергій Цеков. Проте його думку розділили разом з ним лише 7 депутатів. Більшість прислухалася до пояснень спікера Бориса Дейча.
Всі, хто дали заключення отрицательні по даному.
Всі, хто дав відгуки на цей законопроект, відгукнулися негативно з цього питання. І депутата, який його ініціював, сьогодні на сесії немає.
Сьогодні на сесії немає.
І значив Борис Дейч. Тож і цього разу, як і в травні та квітні, проросійським організаціям не вдалося навіть включити це питання до порядку денного сесії. Одразу після голосування Сергій Цеков покинув залу засідань. Його колега у парламенті і партії Олег Радівілов там навіть і не з'являвся, перебуваючи з пікетувальниками під стінами Верховної Ради Автономії. В інтерв'ю Радіо Свобода відповідальність за відмову хоча б розглянути питання відставки прем'єра він поклав на проурядову фракцію «Стабільність», яка має у парламенті автономії 86 депутатів зі 100 за списком. Олег Радівілов. Ця фракція, в принципі, створена прем'єр-міністром, і чимало депутатів представлені в уряді, тож вони не хочуть особистої нестабільності. Те ж саме стосується і членів президії кримського парламенту. Тут особистий інтерес превалював над суспільним. А той факт, що лише 7 за і 16 не голосували, а 66 проти розгляду питання про відставку, свідчить про існування фракції «Стабільність», яка контролюється прем'єр-міністром.
Который контролюється сьогодні прем'єр-міністр,
заявив представник російської громади Криму Олег Радівілов. Він також додав, що кампанія за відставку Сергія Куницина триватиме, аж поки той не припинить підтримувати кримських татар та їхній меджліс. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Готується до президентських виборів і прикарпатські рухівці. Рівно рік тому найпотужніший у державі партійний осередок Народного руху України на Прикарпатті очолив депутат Верховної Ради Роман Ткач. Новий лідер рухівців Івано-Франківщини тоді ж пообіцяв, що організація суттєво поповнить свої ряди та збільшить число своїх низинних ланок. Голова краєвої організації поінформував громадськість регіону, яких же результатів напередодні президентських виборів вдалось досягнути рухівцям. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Івано-Франківська краєва організація Народного руху України є базовою політичною силою у найпотужнішому на Прикарпатті політичному об'єднанні «Наша Україна». Рік тому краєву організацію Народного руху України очолив депутат Верховної Ради Роман Ткач. Тоді ж новий лідер прикарпатських рухівців пообіцяв, що суттєво збільшить число нових осередків партії в регіоні та кількість членів НРУ. І цього йому, бодай, частково вдалося досягнути. У районах області зареєстровано 35 низових організацій Народного руху України. Партійні ряди Народного руху поповнили 500 нових членів. Народний рух України у радах різних рівнів на Івано-Франківщині представлений майже 300 депутатами. З них 11 працює в обласній раді. Про авторитетність Народного руху на Івано-Франківщині, на думку Романа Ткача, свідчить наступне.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися сьогодні за списками, де були б зазначені партії, за які ви проголосували. Мені приємно відзначити, що Народний рух України займає перше місце, готові були доглядати 19% за Народний рух України. Якщо говорити про порівняння, в 98-му році, коли йшли вибори за партійними основами, за Народний рух проголосувало тоді 28%.
Гасло рухівців через сильний рух до сильної України, на переконання голови краєвої організації Народного руху України, як ніколи актуальне саме тепер, напередодні президентських виборів. Рух з початком виборчої кампанії планує посилити проведення політичних акцій в регіоні. Вони будуть спрямовані на підтримку кандидата від блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка. Рухівці на Прикарпатті, як ніколи за минулі роки, як вони заявили на зустрічі з журналістами та представниками громадських організацій, готові до жорсткої політичної боротьби і переконані, що в цьому їх підтримають виборці. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Луганської відбуваються так звані кадрові зміни в обласному керівництві. Вони стали своєрідним резонансом київських подій, що пов'язані із президентськими виборами, а також зі змінами у складі парламентської групи фракцій. Послухайте Василя Соколенка.
Вчора, 15 червня, у Верховній Раді присягнувся новий народний депутат. Тепер вже колишній перший заступник голови Луганської обласної адміністрації Валентин Дзонь. Цієї події у Луганську чекали майже рік. У липні минулого року народний депутат Толстоухов, який є одним з лідерів Народно-демократичної партії, був призначений міністром Кабінету міністрів України. І з того часу все обіцяв звільнити депутатське крісло для Валентина Дзоня, який у списку блоку «За єдину Україну» стояв відразу після міністра. Отже, ця кадрова зміна була прогнозованою. Залишалась, правда, відкритим питання, хто ж тепер у Луганську очолюватиме провладну організацію «Регіон», яка була створена під вибори, і хто керуватиме благодійним фондом «Благовість», що виконує функції так званого акумулятивного банку обласного начальства. Але, виявляється, Валентин Дзонь залишається керувати згаданими структурами, бо, як пояснили в регіоні, він очолює їх на громадських засадах. Правда, про свою депутатську орієнтацію Дзонь поки що не заявляв. Але координатор депутатської групи «Союз», що донедавна називалась «Народний вибір», Микола Гапочка поспішив зазначити, що у Дзоня є чітка орієнтація. Він член партії промисловців і підприємців. На вакантне місце першого заступника губернатора відразу призначили досвідченого апаратника і сильного менеджера Володимира Іванова, який у свій час був і першим, і просто заступником голови обласної адміністрації ще з часів президентства Леоніда Кравчука. А до цього він нетривалий час попрацював начальником територіального управління судової адміністрації в Луганській області. Несподіваний крок у ці дні зробив народний депутат Василь Надрага, який вийшов з лав Народно-демократичної партії і склав обов'язки керівника обласного осередку. І хоча він не пояснив причини свого вчинку, але місцева преса вже прокоментувала, мовляв, народний депутат побоюється, що лідер партії Пусто Войтенко стане кандидатом президента і тоді доведеться бути в опозиції до парламентської більшості, яка підтримує Януковича. Допоки окремі народні обранці від Луганської області самовизначались, депутатська група «Народний вибір» раптово змінила свою назву на «Союз» і дещо дистанціювалась від обласного керівництва. З приводу цього голова обласної адміністрації Олександр Єфремов в прямому ефірі обласного телебачення заявив, цитую: «Я не зовсім розумію, що відбувається з нашою депутатською групою, яку перейменували у «Союз». Мені хочеться дізнатися і зрозуміти, для чого це робиться. Якщо хочу створити партію і мати відповідну орієнтацію, то у мене є своя думка з цього приводу». Кінець цитати. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Історія з кримінальними справами, порушеними щодо голови Львівської обласної ради Михайла Сендака, уже рік не сходить зі сторінок ЗМІ Львівщини. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Сендак, нещодавно обласна прокуратура допитала його як свідка у справі ВАТ Дрогобицьке АТП 14607, яким він керував до обрання депутатом обласної ради 2.5 роки тому. Про суті розвиток цієї справи у матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Кримінальна справа порушена проти керівництва ВАТ Дрогобицьке АТП 14607. Хто винен конкретно у нібито розкраданні майна, незаконному продажі акцій підприємства і його банкрутстві, до якого підприємство доведене сьогодні, з'ясовує слідство. Дещо раніше кримінальну справу на вимогу 5 водіїв, яких пан Сендак звільнив з роботи за статтею, порушила Трускавецька прокуратура. Місцевий суд Трускавця скасував її і ухвалив рішення, що повторному розгляду вона не підлягає. Однак цю справу передали в обласну прокуратуру. Михайлові Сендаку належали 54% акцій АТП. На сьогодні він не володіє майновими сертифікатами, а передав їх голові профкому транспортного підприємства. Саме за цим фактом і порушена кримінальна справа слідчим обласної прокуратури, говорить голова Львівської облради Михайло Сендак.
Я відказався будь-яких показів. Я нам написав коротенько все, як було, коли я працював, тому що я вже не працюю 2.5 роки. Наступна зустріч була в обласній прокуратурі. Вже тут розмова відбулася на протязі 30 хвилин в якості свідка. бо я сказав, що в мене немає що добавити до попереднього те, що я написав і підписав. І я зараз звернувся в Галицький районний суд на позовну заяву щодо неправильності відкриття проти мене кримінальної справи.
Нещодавно на Дрогобицькій АТП місцеві екзеки організували виїзд журналістів, і працівники провели для них екскурсію територією підприємства. Розповіли про заборгованість по зарплаті, показали зруйновані приміщення, скаржилися, що майже не виїжджають на маршрути. Після того, як пан Сендак перейшов на роботу у Львів, а це більше 2 років тому, АТП доведене до банкрутства, а люди позбавлені роботи. Відтак нічого не заробляють. Усі ці гріхи нині списують на голову облради. Михайло Сендак каже.
Криміналу немає. Якби я зробив хоч настільки його на 1 сантиметр, то мене б давно арештували і ізолювали б від того, щоб я не заважав працювати ОСДЕКом.
За конфіденційною інформацією, коли пан Сендак перебував в одному зі шпиталів поблизу Львова, на нього був такий виписаний ордер на арешт. Що зупинило прокуратуру не вести його в дію, невідомо. Кримінальна справа пов'язана з АТП, а також іншу щодо придбання службової квартири у Львові за кошти ради, пан Сендак називає наклепом і політичним замовленням з метою його скомпрометувати і усунути з посади голови облради. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наразі торкнемося теми свободи слова. Декларація ООН з прав людини і чинне законодавство України визначають право вільного доступу громадян до джерел інформації як одну з ключових ознак демократичного суспільства. Але в Україні напади влади на опозиційні інтернет-видання, такі як «Українська правда» чи «Обком», на думку їхніх керівників, стали звичними явищами. Принаймні, постійні користувачі інтернетом не дивуються, коли раптом не можуть відкрити потрібну сторінку. Тему продовжує Богдана Костюк.
«Українська правда», «Обком», «Майдан», інтернет-версія «Львівської газети» та інші інформаційні джерела, розташовані у світовій павутині, стали для багатьох користувачів символами боротьби української влади з глобалізацією та інформаційними ресурсами. І це при тому, що, за даними Єврокомісії, середньостатистичний українець має в 10 разів менше можливостей потрапити у глобальну павутину у пошуках потрібної інформації, ніж британець чи німець. А зависають в інтернет-джерелах в основному молоді громадяни України. Тим часом, як у державах Євросоюзу, крім цієї категорії, найбільш активно інтернетом користуються люди похилого віку – пенсіонери. Світовий банк дає цифру 5% українського населення має доступ до інтернету. Навіть за таких умов українська влада періодично повідомляє про намір встановити цензуру для інтернет-видань або ж про бажання контролювати глобальну павутину. Наскільки це реально, як поцікавилась у фахівця Харківської правозахисної групи Олега Целуйка.
Інтернет – це є досягнення не тільки телекомунікаційної культури і взагалі багато стереотипів, ті, які, зокрема, закладено в правотворчій діяльності, в правозастосовчій, вони тут взагалі багато чому вже не будуть спрацьовувати, але багато чому приверне світорозуміння, світосприйняття. До чого я веду? То, що з такими критеріями, якими, наприклад, уряди за часів Радянського Союзу регулювали комунікаційні відносини на рівні паперової якоїсь кореспонденції, або на рівні телебачення, або зараз з таким підходом просто це дійсно є нереальним. Я не вірю про просто суто фізичну можливість тотальної цензури в інтернеті. З іншого боку, це не означає, що таку практику творення норм, на кшталт норм законопроекту про діяльність в сфері інформатизації або про моніторинг телекомунікації. Я думаю, що такі норми взагалі на рівні дискусій їх не можна пропускати, їх треба аргументовано критикувати і критикувати загалом, пропонуючи свої інші якісь законопроекти, які навпаки забезпечують можливість виконання і реалізацію в Україні свобод вираження мережі телекомунікації інтернет.
Олег Целуйко не поодинокий, хто переконаний у неможливості контролю над інтернетом. Так українські провайдери «Укрнет» і «Світ онлайн» зверталися до представників законодавчої влади з ініціативою розробити і ухвалити закон, який би регулював, але не забороняв діяльність усіх сегментів українського інформаційного простору. З Києва Богдана Костюк.
Бердянськ залишив позаду 120 українських міст, учасників конкурсу, запровадженого Радою Європи. Називався конкурс таким чином – використання культурних ресурсів території. Із засновниками проекту «Переможця» поспілкувалася наша запорізька кореспондентка Леся Клинович.
Зважаючи на фінансування української культури за залишковим принципом, перед учасниками конкурсу постало доволі складне завдання – планувати розвиток своєї території таким чином, щоб осередки культури не лише обходилися без зайвих витрат із місцевого бюджету, а ще й гроші своєму місту приносили якомога більше. Відсутність фінансування проєктів мій співрозмовник, заступник міського голови Бердянська Петро Гончарук, підкреслив двічі. От що він повідомив.
Ми пройшли перший етап.
Одразу скажу, зі 120 місць ми посіли на презентації одне з провідних місць. Природно, якщо на першому етапі ми стали одним із перших, ми увійшли до 6 пілотних місць, які почали розробляти проєкти. Після попереднього захисту організатори конкурсу запросили бердянців на навчання, підсумком якого стала розробка та захист основного проєкту розвитку території – створення сучасного туристично-розважального комплексу «Злагода». До речі, серед 6 учасників фінального туру це був єдиний нетрадиційний проєкт центру розваг, що передбачає будівництво одразу 2 об'єктів – виставкової зали та аквапарку, зазначив Петро Гончарук.
Ми не стали один робити проєкт.
Тобто ми не стали робити один проєкт, щоб він був більш привабливим. І цей проєкт у нас пройшов. Ми його захистили, а потім треба було його захищати міському голові у Раді Великої Британії. В присутності посла Великої Британії, Західної Німеччини, профільного комітету Верховної Ради та Міністерства культури. Бердянський мер Валерій Баранов того часу був у відрядженні, а отже захищати проєкт довелося його заступникові Петру Гончаруку. За його словами, європейців вразило не лише наповнення проєкту, а й сама форма презентації. Захист відбувався у мультимедійному форматі.
Захистився удачно, і ми стали победителями.
Захистився я вдало, і ми стали переможцями. Отак просто кажуть бердянці про свою перемогу в загальнонаціональному конкурсі, організованому Радою Європи. А процес провадження проєктів розвитку території триває. У липні між Бердянськом та Радою Європи буде підписано меморандум про розміщення проєкту переможця як інвестиційно привабливого в європейському інформаційному просторі. Проте бердянці на часі і самі розпочали реалізацію своєї програми. Зокрема, вже наполовину готова виставкова зала туристично-розважального комплексу. А на будівництво аквапарку надійшло замовлення від місцевого інвестора. До речі, за словами мера Валерія Баранова, Бердянськ – єдине місто Запорізького регіону, що увійшло до загального списку українських міст сталого розвитку. Леся Клинович для Радіо Свобода, Запоріжжя.
Сьогодні Харківській дитячій художній школі імені Рєпіна виповнюється 60 років. 60 років роботи – це більше 4 тисяч випускників, серед яких чимало відомих художників. А ще численні конкурси, організовані цією художньою школою. Про це розповість наша кореспондентка у Харкові Вікторія Маренич.
Харківська дитяча художня школа імені Рєпіна була заснована у 1944 році. До сторіччя Іллі Юхимовича Рєпіна, його учнем, професором Семеном Прохоровим. Це єдина художня школа у Харкові академічної професійної художньої освіти, де навчання базується на опануванні основних дисциплін – малюнка, живопису, композиції. Крім навчальної роботи, рєпінці є організаторами численних виставок та конкурсів, оскільки вважають, що, по-перше, так зростає самооцінка маленького майстра – по-друге, це прекрасна школа досвіду, а по-третє, це відбір та пошук талановитих дітей. У 2003-2004 навчальному році художня школа ініціювала проведення всеукраїнського дитячого конкурсу живопису імені Рєпіна. Говорить Олена Шевцова, директор школи. Знаходячись на такому високому професійному рівні і те, що школа носить ім'я нашого земляка Іллі Рєпіна, ми не могли не створити професійний дитячий конкурс живопису. Потрібно відзначити, що це єдиний конкурс в Україні з академічного живопису, сказала Олена Шевцова. Вже підбито підсумки першого етапу цього конкурсу, коли діти з 20 областей України надсилали свої роботи. З 428 конкурсантів відібрано 30, які і візьмуть участь у другому етапі конкурсу. Маленькі художники приїдуть на батьківщину Рєпіна, місто Чугуїв, і виконають пейзажі з натури самостійно, без педагогів. Олена Шевцова продовжує.
Основна ідея цього конкурсу заключається в тому, і основна ціль – знайти талантливих дітей, будущих рідних України.
Основна ідея і мета цього конкурсу – пошук талановитих дітей, майбутніх рідних України. Оскільки я впевнена, що наша земля багата на таланти. Наша задача – їх знайти і допомогти в їх творчому зростанні і розвиткові.
В їх творчому розвитті і рості.
Сказала Олена Шевцова. Переможці конкурсу отримують можливість безкоштовно продовжити своє навчання у класах відомих українських художників. Крім того, отримують і грошову винагороду. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Упродовж півроку Національна спілка письменників України була не стільки осередком письменницьких зустрічей і проєктів, скільки предметом серйозної боротьби. Нагадаю, у жовтні 2003 року у керівництві НСПУ виник конфлікт між Володимиром Яворівським, який очолював спілку, і Наталією Колітенко, яку на зборах письменників обрали головою спілки. У лютому цього року відбувся надзвичайний позачерговий з'їзд спілки письменників, який підтвердив повноваження Володимира Яворівського. Сторони вирішили розв'язати це питання у суді. Святошинський суд Києва визнав головою спілки Наталію Колітенко, проте 10 червня Верховний суд скасував це рішення. Далі продовжує Надія Степула.
Підбиті підсумки тривалого розвитку подій, епіцентром яких була Національна спілка письменників України. То одні, то інші збори, конференції, круглі столи, відімкнуті телефони, заблоковані рахунки, навіть і блокада будинку Національної спілки письменників України на вулиці Банковій, суди-пересуди, безпрецедентний з'їзд НСПУ, який підтвердив повноваження свого голови Володимира Яворівського 943 голосами. Все це, здається, стає історією. Перманентна боротьба групки письменників, так званих розкольників, на чолі з пані Околітенко, за те, щоб НСПУ була кишеньковою спілкою провладних сил, увінчалась крапкою, котру поставив Верховний суд України.
Пане Яворівський, прокоментуйте рішення Верховного суду.
Після такого якогось страшного морку, який висів над спілкою письменників, у нас була інформація, що буде новий штурм спілки письменників. І раптом тут треба подякувати Литвинові, який взяв на себе, прийнявши групу лауреатів національної премії Павла Загребельного, Мушкетика, Дімарова, Володимира Канівця, перейнявся тим настроєм і якось, навіть може не властивий дещо йому формі, написав такі різкі, доволі рішучі листи до Верховного суду і до президента. І ми здобули якусь таку першу юридичну перемогу, тому що на психологічній я не нарікаю, а юридична перемога це дійсно була перша. Суд Верховний прийняв до розгляду нашу касаційну справу, яка лежала там десь ще в архівах якихось, не розглянута, розглянув її і виніс ухвалу про те, що десь у серпні місяці, бо зараз судді у відпустці, вона буде розглянута палатою, тобто не одним суддею, а цілою палатою. Це велика надія на успіх. А найголовніше, що суд зупинив дію ухвали, яка була прийнята в абсолютно антизаконній ситуації, бо нікого туди не запросили від спілки письменників, при зачинених дверях, такий собі кишеньковий суд святошинський, ну не суд, а суддя, який прийняв цю ухвалу. І це викликало цілу низку всіх непорозумінь, які були, аж до того, що Околітенко сьогодні має другу печатку, що нам відімкнули телефони за нібито Околітенко попросила, що вона відмовляється від послуг зв'язку і нам відключили телефони. Без влади це не обійшлося. Перекриті рахунки, люди не можуть піти у відпустку. То на сьогоднішній день це справді якийсь такий просвіток. Це дуже приємно, і ви знаєте, це вселяє надію. Суть не в Яворівському і не в спілці, вселяє надію, що в нас все-таки є люди, є судді, які здатні приймати рішення без будь-якої підказки, а лишень за підказкою закону і совісті.
Наголосив Володимир Яворівський, коментуючи рішення Верховного суду щодо спілки письменників. Мені залишається нагадати, що Україну регіонально ви можете слухати щодня, окрім суботи і неділі, о 21:30. І на цьому я прощаюся з вами до завтра. До зустрічі в ефірі, шановні слухачі Свободи. На все добре.